นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยทุกท่านนะคะการย้ายถิ่นของครอบครัวหรือ family migration นับเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ย้ายถิ่นถาวรสู่ออสเตรเลียในปีนี้จากหลากหลายวีซ่าที่อนุญาตให้พลเมืองออสเตรเลียและผู้พำนักถาวรได้พบกับคนที่พวกเขารักในออสเตรเลียอีกครั้งนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบนะคะเกี่ยวกับวีซ่าครอบครัวในออสเตรเลียคุณโจซิพาคาสโนวิกผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลระดากรมยินดีรอส SBS ไทยเรียบเรียงค่ะการย้ายถิ่นในระหว่างปี2021ถึง2022นั้นรัฐบาลออสเตรเลียกำหนดจำนวนไว้ที่ 160,000 วีซ่าโดยประมาณครึ่งหนึ่งนั้นสงวนไว้ให้กับวีซ่าครอบครัวหรือ Family Stream โดยจากจำนวนทั้งหมด 77,300 วีซ่าที่อยู่ภายใต้วีซ่าประเภทครอบครัวนั้นมี 72,300 เป็นวีซ่าคู่ครองหรือที่เรียกกันว่า Partner Visa นะคะอีก 4,500 นั้นเป็นวีซ่าสำหรับผู้ปกครองและอีก500วีซ่าสำหรับวีซ่าในครอบครัวประเภทอื่นๆนายเจมส์เบย์ประธานทนายความที่วีซ่าแพลนกล่าวว่าผู้สมัครนั้นอาจสามารถสมัครวีซ่าคู่ครองได้หากพวกเขาแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์แบบดิเฟกโตกับพลเมืองหรือผู้พำนักถาวรของออสเตรเลีย
The cost is roughly $7,800 upon the visa applications.If you want to add health check, that's another $300. And also, depending on how many countries you have resided, you have to arrange police checks to be issued.
ค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ที่ประมาณ $7,800 ดอลลาร์สำหรับการยื่นขอวีซ่าคู่ครองโดยเพิ่มค่าตรวจสุขภาพไปอีก $300 ดอลลาร์และขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่นมากี่ประเทศก่อนหน้านี้เพราะคุณต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติจากที่นั่นโดยทั่วไปเราจะเห็นได้ว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นวีซ่าจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติสถานะผู้พำนักถาวรผมคิดว่าเหตุผลของการใช้เวลาดำเนินการเป็นเวลานานเพราะว่ากระทรวงต้องการแน่ใจว่าความสัมพันธ์จะไม่ยุติและเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงและจะคงอยู่ต่อไปนายเบย์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพิจารณาประเมินการยื่นขอวีซ่าคู่ครองอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง
The department takes a hard line in assessing the applications. It may seem little invasive, but applicants mustensure that the department is satisfied that the eligibility
ด้านกระทรวงนั้นประเมินใบสมัครอย่างเข้มงวดมันอาจจะดูเหมือนเป็นการล่วงล้ำเล็กน้อยแต่ผู้สมัครนั้นจะต้องทำให้กระทรวงพึงพอใจกับการให้ข้อมูลตามที่กำหนดซึ่งมากกว่ารูปถ่ายและใบแจ้งยอดบัญชีชื่อร่วมคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณใช้ชีวิตร่วมกันในบริบททางสังคมการเงินและการใช้ชีวิตนายเบนวัตทนายความด้านการย้ายถิ่นฐานที่ Visa Envoy กล่าวว่าการยื่นวีซ่าคู่ครองนั้นสามารถนำไปสู่สถานะผู้พำนักถาวรได้โดยตรงในบางสถานการณ์แต่โดยปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนไม่ว่าผู้สมัครจะยื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
For them to decide to directly process you for PR the way that it works is that you have to beIn a relationship for 3 years, so you have to live together for 3 years, or you have to live together for 2 years and have a child together.
สำหรับการที่จะตัดสินใจดำเนินการด้านสถานะ PR ของคุณโดยตรงวิธีที่ทำได้คือคุณต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นเวลา3 ปีเช่นคุณอยู่ด้วยกันเป็นเวลา3 ปีหรือคุณอยู่ด้วยกัน2 ปีและมีบุตรด้วยกันหากนั่นไม่ใช่กรณีของคุณเขาจะดำเนินการวีซ่าของคุณด้วยวิธีที่จะใช้เวลาดำเนินการภายใน12-24 เดือนเมื่อถึงกำหนดในเกณฑ์24 เดือนเขาจะพิจารณากรณีของคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังอยู่ด้วยกันและยังรักกันหลังจากนั้นเขาจะดำเนินการในขั้นตอนที่2ซึ่งคือขั้นตอนของสถานะผู้พำนักถาวรหากคุณต้องการให้บิดามารดาของคุณมาอยู่ในออสเตรเลีย คุณเบย์กล่าวว่าขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจเรื่องความเชื่อมโยงของครอบครัวของคุณในออสเตรเลียหรือที่เรียกว่าการทดสอบความสมดุลของครอบครัว
There are officially 7 types of parent visas. Many factors are in play, including the balance of family members.Age and financial ability.
วีซ่าผู้ปกครองนั้นมี7ประเภทมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสมดุลของสมาชิกครอบครัวอายุและสถานะทางการเงินเพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ถูกต้องคำถามแรกคือครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกครอบครัวของคุณนั้นเป็นคนออสเตรเลียหรือไม่ในฐานะพลเมืองหรือผู้พำนักถาวรหากคำตอบคือไม่ทางเลือกที่มีคือวีซ่าซับคลาส870วีซ่าสปอนเซอร์ผู้ปกครองแบบชั่วคราวหรือที่เรียกว่า Sponsor Parent Temporary Visa ที่มีอายุ3ปีและต้องสมัครใหม่เมื่อวีซ่าหมดอายุวีซ่า Subclass 870หรือวีซ่า Sponsor ผู้ปกครองแบบชั่วคราวเริ่มต้นใช้ในปี2029ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับครอบครัวที่ไม่ผ่านการทดสอบสมดุลของครอบครัวโดยวีซ่าจะอนุมัติให้เป็นเวลา 3-5 ปีและค่าธรรมเนียมนั้นสามารถแบ่งจ่ายได้2งวดนายวัดอธิบาย
For the subclass 870 the base application charge is $1,000 and to get a 3-year visa it's $4,000 on top of that which is paid at the very end of the processing so for a total of $5,000
สำหรับวีซ่า subclass 870ค่าธรรมเนียมแรกเริ่มคือ $1,000 และอีก $4,000 สำหรับวีซ่าที่มีอายุ3ปีซึ่งสามารถจ่ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการด้วยราคาทั้งหมด $5,000 คุณสามารถให้พ่อกับแม่ของคุณอยู่ที่นี่ได้เป็นเวลา3ปีและค่าธรรมเนียมแรกเริ่มของการยื่นสมัครวีซ่าที่มีอายุ5ปีคือ$1,000โดยชำระงวดที่2ก่อนวีซ่าจะอนุมัติอีก $9,000หากผู้ปกครองของคุณนั้นผ่านเกณฑ์การทดสอบสมดุลครอบครัวพวกเขามีทางเลือก6วีซ่าโดยขึ้นอยู่กับว่าการยื่นวีซ่าในประเทศหรือต่างประเทศอายุของบิดามารดาและสถานะทางการเงินวีซ่าที่สามารถยื่นเป็นผู้พำนักถาวรได้หรือที่เรียกว่า Permanent Contributory Parent Visa ราคาประมาณ $48,000 ต่อ1ท่านสามารถแบ่งจ่ายได้โดยการแบ่งดำเนินการเป็น2ขั้นตอนโดยผู้สมัครยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราวก่อนและภายใน2ปีที่ยื่นขอวีซ่านั้นสามารถยื่นขอผู้พำนักถาวรได้สำหรับทางเลือกที่ราคาไม่สูงคือวีซ่าผู้ปกครอง Subclass 130และวีซ่าผู้ปกครองที่มีอายุ subclass 804หรือที่เรียกว่า age parent visa ราคา $6,415 แต่วีซ่าเหล่านี้ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ30ปีนายเบนวัตจาก Visa Envoy กล่าวว่าผู้ปกครองที่ได้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลียจากประเทศที่มีข้อตกลงเรื่องการรักษาพยาบาลระหว่างประเทศกับออสเตรเลียการยื่นวีซ่า subclass 804แบบที่ยื่นในประเทศนั้นเป็นทางเลือกที่ดีหากพวกเขาไม่เกี่ยงเรื่องที่ต้องรอวีซ่านาน
Now if you lodge a parent visa in Australia what's going to happen is you'll get a bridging visa which will let you stay on during the processing which sounds great but of course the problem with it is that parents only have access to Medicare if you're say from a country that's got a reciprocal healthcare agreement with Australia
หากคุณยื่นวีซ่าสำหรับผู้ปกครองในออสเตรเลียสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะได้ Bridging Visa ซึ่งจะอนุญาตให้คุณอยู่ในช่วงที่วีซ่าดำเนินการแต่ปัญหาคือพ่อและแม่ของคุณนั้นจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้แค่ Medicare หากคุณมาจากประเทศที่มีข้อตกลงเรื่องการรักษาพยาบาลระหว่างประเทศกับออสเตรเลียเช่นสหราชอาณาจักรหรืออิตาลีหรือในบางประเทศแต่ประเทศส่วนมากนั้นไม่มีข้อตกลงเรื่องนี้กับออสเตรเลียเช่นอินเดียหรือจีนซึ่งผมคิดว่าเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของการที่มีผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียออสเตรเลียนั้นมีข้อตกลงเรื่องการรักษาพยาบาลระหว่างประเทศกับอีก11ประเทศได้แก่เบลเยียมฟินแลนด์อิตาลีมัลตาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์ไอร์แลนด์สโลเวเนียสวีเดนและสหราชอาณาจักรสำหรับการย้ายถิ่นฐานของบุตร ในกรณีส่วนมากบุตรที่อยู่ในอุปการะสามารถร่วมอยู่ในการยื่นขอวีซ่าของผู้ปกครองได้แต่หากผู้ยื่นคำร้องวีซ่าคู่ครองจากในออสเตรเลียในขณะที่บุตรที่ร่วมอยู่ในใบสมัครนั้นอยู่ต่างประเทศบุตรนั้นสามารถย้ายมาอยู่ออสเตรเลียแบบชั่วคราวด้วยวีซ่าที่บุตรที่อยู่ในอุปถัมภ์ subclass 445หรือ dependent child visa หลังจากที่ผู้ปกครองได้รับอนุมัติวีซ่าคู่ครองแบบชั่วคราวแล้ว
You need to have a particular relationship with the child which is that you're either the child's adopted parent that the child is an orphan and you're a relative of the child or that the child is your natural child so if the child is a step
คุณต้องมีความสัมพันธ์กับเด็กในฐานะของพ่อแม่บุญธรรมโดยบุตรเป็นเด็กกำพร้าหรือคุณเป็นญาติของเด็กหรือเด็กเป็นบุตรของคุณโดยกำเนิดในกรณีที่เด็กเป็นลูกเลี้ยงนั้นจะมีขั้นตอนที่ต่างออกไปซึ่งคือการที่แม่ของเด็กต้องมีสถานะเป็นผู้พำนักถาวรก่อนหรือหากแม่เป็นผู้พำนักถาวรแล้วแต่เด็กไม่ได้อยู่ร่วมในการยื่นขอสถานะผู้พำนักถาวรด้วยคุณสามารถยื่นขอวีซ่าให้เด็กได้คุณอาจสามารถสปอนเซอร์ญาติด้วยวีซ่าผู้ดูแล Carer Visa หากคุณมีโรคประจำตัวแต่ไม่มีครอบครัวในออสเตรเลียที่จะดูแลคุณและคุณไม่สามารถขอรับบริการดูแลสุขภาพในออสเตรเลียได้ในกรณีนี้คุณอาจยื่นขอสปอนเซอร์ญาติที่อายุมากกว่า18ปีเพื่ออยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่าผู้ดูแล subclass 116หรือ836ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีครึ่งนอกจากนี้ยังมีวีซ่าญาติที่เหลืออยู่หรือ remaining relative visa และญาติที่มีอายุมากที่ต้องพึ่งพาอาศัยหรือ age dependent relative visa สำหรับผู้ที่มีญาติเพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียการยื่นขอวีซ่านี้สามารถยื่นได้แบบทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไรก็ตามด้วยระยะเวลาดำเนินการที่ใช้เวลานานประมาณ50ปีผู้ยื่นขอวีซ่านี้สามารถอยู่ในออสเตรเลียได้ในระหว่างที่รอผลการอนุมัติวีซ่าหากยื่นวีซ่าภายในประเทศคุณสามารถหาตัวเลือกที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณได้มากที่สุดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยที่ www.imi.homeaffairs.gov.au หรือติดต่อเอเจนต์ดำเนินการที่ลงทะเบียนที่จบไปนั้นคือเรื่องของการย้ายถิ่นฐานของครอบครัวในหลากหลายประเภทของวีซ่าเพื่อให้คนที่คุณรักมาอยู่กับคุณในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสเรียบเรียงค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai